ที่นี่มีลมหายใจร่วมพินิจชีวิตในแง่งามและความหมายเบิกบานไปกับลมหายใจที่เรียบง่ายและธรรมดากับกัญจริยาสุขรุ่ง
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทักทายคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการที่นี่มีลมหายใจในวันอาทิตย์ปลายเดือนพฤษภาคมอย่างนี้นะคะช่วงนี้ในตัวเมืองกรุงเทพนะคะเราจะเห็นว่ามีฟ้าครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่หลายวันทีเดียวนะคะแล้วก็หลายพื้นที่ก็มีฝนตกหนักหลายคนก็คงชอบนะคะบรรยากาศของความเย็นฉ่ำแบบนี้ที่มาคลายร้อนเมื่อเดือนเมษาแล้วก็จริงๆแล้วตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปนะคะวันนี้ดิฉันอยากจะชวนคุยอย่างนี้ค่ะคือเวลาที่ฝนตกเนี่ยเราสำหรับตัวดิฉันเองนะคะก็จะนึกถึงต้นไม้เพราะว่าโอ้จะดีใจมากเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเดือนเมษาเนี่ยแล้งใช่ไหมคะน้ำไม่มีแล้วก็ต้นไม้หลายต้นโดยเฉพาะต้นไม้ที่อยู่ตามสาธารณะเนี่ยก็จะดูเหี่ยวเฉาพอฝนตกดิฉันก็ดีใจว่าโอ้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะได้ฟื้นคืนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะคะก็พอนึกถึงฝนก็จะนึกถึงต้นไม้นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะดิฉันอยากจะชวนคุณผู้ฟังได้พูดคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันดีใจมากเลยที่ได้ข่าวของภาคประชาชนที่รวมตัวกันนะคะผนึกกำลังกันเป็นเครือข่ายต้นไม้ในเมืองคือคนอยู่เมืองเนี่ยจะรู้สึกว่าโหยหาต้นไม้นะคะเวลาที่เราอยากจะพักผ่อนแล้วก็จะชอบเข้าไปหาบรรยากาศของธรรมชาตินะคะไปที่ป่าเขานะคะบ้างทะเลบ้างแต่ทุกที่นะคะที่เราไปพักผ่อนนะคุณผู้ฟังลองสังเกตไหมคะที่นั่นเนี่ยเราจะชอบที่มีบรรยากาศของต้นไม้ของสีเขียวๆอะไรอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานึกถึงความผ่อนคลายเนี่ยเรานึกถึงธรรมชาติแบบนั้นทำไมในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราอยู่ในเมืองเราเจอมองไปที่ไหนก็เจอแต่กระจกเจอแต่คอนกรีตเจอแต่เหล็กโลหะอะไรต่างๆนะคะทำไมเราถึงไม่สร้างให้เมืองของเรามีบรรยากาศของธรรมชาติอยู่ร่วมกันกับเรานะคะเราจะได้รู้สึกผ่อนคลายทุกครั้งนะคะมีชีวิตอยู่กับป่าคอนกรีตแต่ว่าก็ในเมืองนี้ก็ยังมีต้นไม้แล้วเราจะรักษาต้นไม้ในเมืองได้อย่างไรนะคะในอดีตเนี่ยกรุงเทพก็คงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยต้นไม้นะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันมีน้อยลงไปทุกทีวันนี้ดิฉันจะชวนคุยกับผู้หญิงเก่งท่านหนึ่งนะคะที่ดิฉันรู้จักมานานแล้วนะคะ เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นมีคนเรียกว่าแอคทีฟเนี่ยนะคะในการทำเมืองให้น่าอยู่ในรูปแบบต่างๆที่เธอใส่ใจนะคะตั้งแต่เรื่องของความเงียบก็คือหรี่เสียงกรุงเทพนะคะให้กรุงเทพมีความสุนทรียะจากความเงียบบ้างนะคะแล้วก็เธอก็เป็นผู้ประสานงานโครงการนะคะ Big Tree หลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะ Big Tree และตอนนี้เธอก็ขยับมาเป็นพันธมิตรร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนที่ต้องการที่จะดูแลต้นไม้ที่มีอยู่แล้วในเมืองนะคะก็คือเครือข่ายต้นไม้ในเมืองนะคะที่ริเริ่มนะคะตัวตั้งตัวตีเลยคือคุณอุชอบประกาวิริยานนท์นะคะวันนี้ดิฉันจะคุยกับคุณอรยาสุตบุตรค่ะผู้ประสานงาน Big Tree ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณอรยาสุตบุตรนะคะผู้ประสานงานโครงการ Big Tree เมื่อกี้ได้เกริ่นให้กับคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของความเป็นเมืองน่าอยู่ของกรุงเทพนะว่าเราสามารถที่จะอยู่ร่วมคือความเป็นเมืองเนี่ยกับความเป็นธรรมชาติมันอยู่ร่วมกันได้
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วทางโครงการ Big Tree เนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดมาจากยังไงบ้างคะหลายท่านอาจจะทราบแล้วแต่อยากให้พี่ปุ้มนะคะช่วยเกริ่นเท้าความอีกนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็เริ่มโครงการ Big Tree มานานแค่ไหนแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยมันขยับนะคะไปข้างหน้ายังไงบ้าง
ก็เดี๋ยวขออนุญาตเรียกเป็นกลุ่มนะคะไม่ใช่โครงการ
อ๋อค่ะ
เพราะว่าพอเรียกว่าโครงการแล้วมันรู้สึกเหมือนกับว่าเดี๋ยวจะปิดโครงการแล้วนะคะ
โอเคเป็นกลุ่มนี้มันยังทำต่อไปได้เรื่อยๆนะโอเคดีค่ะ
ใช่ค่ะคือตราบใดที่เรายังมีอาสาสมัครช่วยกันทำงานนะคะตราบใดที่ยังมีคนสนใจแล้วก็ในบางกิจกรรมที่เราต้องใช้งบประมาณและยังพอจะหาได้นะคะคงทำต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่าเป็นนี้เป็นปีที่6แล้วนะคะที่กลุ่มพวกเราเนี่ยจากที่ทำงานกันหลายๆอาชีพนะคะส่วนใหญ่มีงานประจำเนี่ยเรามารวมตัวกันเมื่อ6ปีที่แล้วเพราะว่ามันมีเหตุการณ์สังหารโหดต้นไม้ใหญ
่คร
ั้งใหญ่นะคะที่สุขุมวิทนะคะซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นห้างขนาดใหญ่อยู่แถวพร้อมพงษ์นี่นะคะก
็
มีต้นไม้ประมาณ 20-30 ชีวิตที่ได้สังเวยไปนะคะแล้วก็มีคำพูดของพี่คนหนึ่งนะคะที่จริงแล้วคุยกับคนหลายๆคนซึ่งเป็นห่วงคล้ายๆกันแล้วบางทีจำไม่ค่อยได้ว่าใครเป็นคนพูดเนี่ยเขาก็บอกว่าต้นไม้เนี่ยมันไม่เลือกมันไม่แยกแยะนะว่ามันอยู่บ้านใครมันอยู่บนทางสาธารณะหรือว่ามันอยู่ในที่เอกชนเพราะว่าตราบใดที่กิ่งก้านของมันหรือว่ารากของมันแผ่ไปถึงเนี่ยค่ะมันก็พร้อมที่จะให้ทุกคนทุกชีวิตนะคะที่อยู่ในรัศมีที่มันจะให้ประโยชน์ได้นะคะงั้นกลุ่มพวกเราเนี่ยที่รวมตัวกันแล้วก็ไม่ได้รวมตัวเพราะว่ามีความรู้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าเรื่องระบบนิเวศนะคะแต่ว่าเราคันนะคะเราไม่ไหวแล้วเราอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยให้เมืองเนี่ยมันน่าอยู่แล้วก็ในด้านที่เห็นชัดที่สุดก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างการที่ต้นไม้ใหญ่พื้นที่สีเขียวเนี่ยมันลดลงหรือว่าถูกทำลายนะคะกับการที่อากาศมันร้อนขึ้นแล้วก็มลภาวะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในตอนเริ่มแรกเนี่ยเราอาจจะเป็นเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลนะคะโพสต์Facebook เกี่ยวกับความสำคัญของต้นไม้หรือว่าเวลาที่ต้นไม้มันถูกทำลายเนี่ยก็จะมีภาพหรือว่ามีคนรายงานเข้ามานะคะ อันนั้นก็ถือเป็นเฟสแรกของกลุ่มพอทำมาสักพักเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมีหน่วยงานมีทั้งเอกชนแล้วก็ภาครัฐเนี่ยก็เข้ามาทำงานร่วมกับเรามากขึ้นค่ะเราก็เริ่มจะกระตุ้นความสนใจด้วยการที่มีการประกวดต้นไม้ใหญ
่
นะคะในกรุงเทพ
okay.
ซึ่งจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่าอาจจะเป็นครั้งแรกที่มีการระดมเชิญชวนเนี่ยผ่าน Facebook แล้วคนที่ส่งเข้าประกวดเนี่ยก็สามารถจะส่งเป็นภาพและข้อมูลทาง Facebook นะคะ okay. ซึ่งอันนั้นก็รวบรวมออกมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ยินจากคุณอุว่าแถวบ้าน
ใช่ค่ะเดี๋ยวถามค่ะถามก่อนนะคะว่าแล้วมีคนที่ส่งภาพต้นไม้ใหญ่เข้าประกวดต้นไม้ใหญ่ในเมืองเนาะเข้าประกวดนี่เยอะไหมคะ
ก็เป็นหลายร้อยนะคะก็ไม่น่าเชื่อว่ากรุงเทพของเราย
ังมีอยู่
แห้งแล้งป่าคอนกรีตจริงๆแล้วยังมีต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าก็อาจจะเป็นต้นที่มันสวยจริงๆนะคะที่ใหญ่ๆเนี่ยม
ัน
จะอยู่ในที่เอกชนคือเอกชนเนี่ยหมายความว่าเป็นบ้านหรือว่าเป็นองค์กรหรือว่าเป็นวัดแล้วก็ประเภทที่4เนี่ยก็ดูเศร้านิดนึงนะคะคือเป็นพื้นที่รกร้าง คืออาจจะมีเจ้าของนะคะหรืออาจจะเป็นเจ้าของอาจจะเป็นรัฐหรือเอกชนเนี่ยซึ่งเราอาจจะไม่ได้ไปตามหาอะไรละเอียดทุกเจ้าเนี่ยแต
่
มันอยู่ได้อ่ะค่ะเพราะว่าเจ้าของที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามยังไม่ได้เอาไปพัฒนายังไม่ได้สร้างตึกหรือยังไม่ได้ขายหรือว่ายังไม่ได้ให้เช่า
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ยัง
รอด
ปริมาณก็ดูเหมือนเยอะแต่ว่าเราก็ได้ทราบข่าวมาเป็นระยะว่าบางต้นเนี่ยมันก็ไม่อยู่แล้วก
็
คือพูดง่ายว่ามันเป็นความพยายามหนึ่งที่จะกระตุ้นความสนใจใช่ไหมคะแต่มันยังไม่ได้ไปถึงขั้นที่จะมีการบังคับว่าหรือว่าเป็นการอะไรคะกำหนดได้ว่าต้นพวกนี้มันจะ
จะต้องรอดจะต้องอยู่ได้ใช่
แต่มันก็ช่วยอะไรนะคะดูแลได้ส่วนหนึ่งนะคะ
ของ
ป้ายหรือว่ามีคนรู้ว่ามันเป็นต้นที่ผ่านการประกวดแล้วก็อันนั้นก็ได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานครนะคะในการที่จะไปเก็บข้อมูลคือมีการวัดมีการแบบปักหมุดแน่ๆว่าต้นไหนอยู่ที่ไหนเพราะในตอนนั้นเนี่ยสำนักสิ่งแวดล้อมของกทมเนี่ยเขาก็จะรู้หมดเลยอะค่ะว่าต้นพวกนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็ยังไปช่วยเราวัดนะคะแล้วก็เวลาที่มีการจัดงานมีการไปเยี่ยมต้นไม้เหล่านี้นะคะก็ทางกทมก็จะเข้ามาร่วมด้วยและนี่ก็ต้องชื่นชมโดยตรงเลยก็คือสำนักงานสิ่งแวดล้อมของกทมแต่มันก็มีแต่ นะคะว่าถ้าเกิดว่าทั้งกทมเขาทำงานกับเราได้อย่างอะไรคะสอดคล้องกันเนี่ยมันก็จะงานเราก็จะง่ายขึ้นเยอะนะคะนี่มันก็ค่ะ
ค่ะก็คือแต่เป้าหมายของ Big Tree กลุ่ม Big Tree นี่ก็คือว่ารักษาต้นไม้ใหญ่คือต้นไม้ใหญ่เนี่ยแสดงว่ามันอยู่มานานเนาะ
ใช่ค่ะอ
ยู่กับกรุงเทพมานานไม่รู้จะ20ปีอัพแหละคิดว่าอย่างนั้นถ้าใหญ่ขนาดนั้นเกินเนาะ
ต้นไม้กรุงเทพ200ปีนะ
คะ
ต้นไม้ถ้าดูแลกันจริงๆเนี่ยต้นที่มีตั้งแต่ตั้งกรุงเทพเป็นเมืองหลวงเนี่ยมันน่าจะยังอยู่ได้ค
่
ะ
ใช่
ใช่
เพราะฉะนั้นนี่ก็คือพยายามรักษาสมบัติเนาะของแผ่นดินไว้อย่างเงี้ยนะคะทีนี้อย่างขอแลกเปลี่ยนนิดนึงค่ะเมื่อสักครู่พี่ปุ้มได้พูดถึงว่าที่บ้านของอู้เนี่ยยังมีมีความเป็นความภาคภูมิใจนะคะคุณผู้ฟังคือที่หน้าบ้านตัวเองเลยเนี่ย พอดีบ้านอยู่ตรงวงเวียนแล้วหมู่บ้านนี้เนี่ยนะคะหมู่บ้านที่ฉันอยู่อะคุณผู้ฟังมันเป็นหมู่บ้านจัดสรรเล็กๆขนาดเล็กนะคะประมาณ200หลังคาแล้วผู้ที่สร้างเนี่ยไม่ใช่เป็นเขาเรียกแหละบริษัทใหญ่โตอะไรแต่เป็นบริษัทของญี่ปุ่นนะคะที่มาสร้างไว้แล้วเราจะเห็นเลยว่าโครงสร้างของหมู่บ้านนี้ค่ะต้นไม้ใหญ่ที่มันมีอยู่เดิมในพื้นที่นี้เนี่ยนะคะเขาไม่ตัดค่ะแต่เขาจะใช้วิธีการสร้างวงเวียนล้อมรอบคือพื้นที่ในหมู่บ้านมันต้องมีถนนใช่ไหมเขาก็พยายามจะดัดแปลงว่าจะจัดสรรพื้นที่ในหมู่บ้านนี้ยังไงคือมีทั้งตัวบ้านใช่ไหมคะแล้วก็มีถนนนะคะแล้วก็ในหมู่บ้านนี้จะมีวงเวียนอยู่สองวงเวียนด้วยกันนะคะเป็นวงเวียนที่ล้อมต้นไม้ใหญ่ไว้แล้วมันใหญ่จริงๆนะคะเกิน2ชั้นของบ้านขึ้นไปอ่ะนะคะรักษาไว้อย่างนั้นเลยแล้วต้นไม้นี้ต้นไม้สวยจริงๆนะคะเป็นต้นไทรนะคะไทรชนิดนึงเรียกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่า
หลายแบบ
แต่ว่าพอเริ่มโครงการ Big Tree นะคะครั้งแรกก็ไม่คิดหรอกว่าจะมีใครมาถ่ายภาพต้นไม้ต้นนี้ไปประกวดด้วยแต่คงมีคนในหมู่บ้านเนี่ยนะถ่ายไปประกวดแล้วก็ได้รับคะแนนสถาปนาเป็น Big Tree ด้วย
ก็ได้อยู่ใน1 ใน 100ต้นไม้มหานคร
แต่ว่ามันอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยค่ะอย่างที่คุณปุ้มบอกก
็
คือมันอยู่ในพื้นที่ของเอกชนนะคะแล้วยังไงรู้ไหมคะเป็นความรู้สึกดีมากเพราะว่าพอมันมีป้ายมาติดนะคะไม่ใช่ติดที่ต้นไม้นะเป็นฐานที่เขาติดอยู่ที่ดินนะคะปักไว
้ค
่ะแต่ว่าก็บอกว่าต้นไม้เนี่ยอยู่ในโครงการนี้นะเอ้ยอยู่ในกลุ่มนี้นะแล้วก็เป็นชื่อว่าอะไรต้นไม้นี้อะไรอย่างเงี้ยนะ
คะ
เป็นไซส์ชนิดนึงก็จะมีเด็กๆค่ะบางทีตอนเย็นๆเนี่ยเด็กๆก็จะมาเล่นแล้วก็จะมาดูอุ๊ยต้นไม้นี่นู้นนี่นั่นก็มีความรู้สึกว่าเขาได้สร้างความรู้สึกผูกพันละว่าต้นไม้นี้เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่ากับหมู่บ้านกับพื้นที่แห่งนี้แล้วคนก็จะรักหวงแหนคืออยากไม่รู้ว่าต้นอื่นเป็นยังไงคะ เพราะว่าอย่างที่คุณปุ้มบอกว่ามันอยู่ในสถานที่เอกชนซึ่งเราไม่มีโอกาสอะเราไม่มีโอกาสได้เห็นว่าต้นไหนบ้างยังไงบ้าง
ใช่ค่ะคื จริงๆนี่มันขึ้นอยู่กับชะตากรรมนี่มันอยู่ในมือของเจ้าของพื้นที่อย่างเดียวเลยค่
ะ
ถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านใครหรือว่าพื้นที่ของใครที่รักต้นไม้ใช่ไหมคะมันก็จะอยู่รอดปลอดภัยแต่ว่าต้นที่ได้ข่าวว่าตัดไปแล้วเนี่ยก็จะมีแท่นแถวที่ภาวดีรังสิตนะคะแต่เป็นน่าจะเป็นพื้นที่รกร้างที่จริงๆว่ามีเจ้าของแต่ยังไม่ได้พัฒนาแต่ก็มีคนส่งข่าวมาว่าเนี่ยพอเข้าขายพัฒนาปุ๊บเนี่ยหรือเอาไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยก็ต้นนี้ก็หายไปแล้วก็เป็นจามจุรีขนาดใหญ่บึ้มเลยอะค่
ะ
ก็เจ้าของก็ตัดไปแล้วเพราะว่าจะสร้างอะไรสักอย่างคืออันนี้เป็นเรื่องนึงที่เราก็พยายามจะทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ได้ความร่วมมือเนี่ยอย่างดีมากๆจากสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่สำคัญอันนึงของกลุ่มเราก็คือว่าสมาคมเนี่ยขอเข้ามาเป็นองค์กรเครือข่ายนะคะที่จะช่วยกันดูแลต้นไม้ในเมืองเนี่ยด้วยความรู้ใช่ไหมคะด้วยทักษะด้วยอะไรคะสิ่งที่เขาทำอยู่ตลอดเวลาคือเป็นภูมิสถาปนิกเนี่ยก็สามารถจะช่วยดูได้ว่าถ้าตั้งใจจะเก็บต้นไม้กันแล้วเนี่ยมันมีวิธีการออกแบบที่จะช่วยได้ยังไงบ้างอะค่
ะ
แล้วก็มีทั้งหมดก็มีสมาคมอันหนึ่งแล้วก็อีกทางหนึ่งก็จะมีหมอต้นไม้หรือว่าลูกกรอาชีพนะคะจริงแล้วโหไปเริ่มตั้งแต่ท่านอาจารย์ที่เป็นคนก่อตั้งสาขาอันนี้เลยในประเทศไทยก็คืออาจารย์เดชานะคะศาสตราจารย์เดชาบุญคำเนี่ยท่านก็เข้ามานี่ก็เป็นความคืบหน้าที่เราภูมิใจคือท่านก่อตั้งทั้งสาขาภูมิสถาปัตยกรรมที่คณะสถาปัตย์จุฬานะคะแล้วก็เป็นคนที่เริ่มอาชีพหรือว่าศาสตร์ด้านรุกขกรรมหรือว่าหมอต้นไม้ในประเทศไทยอะค่ะซึ่งท่านเข้ามาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็อยากจะเผยแพร่ความรู้เรื่องนี้ความเข้าใจเรื่องนี้ไปเยอะๆคือไม่ใช่เฉพาะคนที่จะมาลงมือหรือว่าเฉพาะกทม.นะคะแม้แต่ว่าผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนทั่วไปที่อยากจะรู้ว่าจริงๆต้นไม้ใหญ่มันอยู่กับเมืองได้ไหมหรือว่าถนนเส้นนี้ทางเท้านี้เนี่ยเราสามารถจะเก็บต้นไม้นี้ได้หรือเปล่าเนี่ยค่ะเนี่ยเราก็มีคนที่รู้จริงพร้อมที่จะช่วยแล้วก็เนี่ยเพราะงั้นเราก็มีกำลังใจที่ทำงานต่อไปค่ะเพราะว่านอกจากจะประชาชนที่ให้ความสนใจนะคะกับผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยมันก็จะมีคนที่หลากหลายอาชีพอะค่ะที่ติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเลยโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเรามีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายชื่อว่าเครือข่ายต้นไม้ในเมืองที่เพิ่งตั้งกันเร็วๆนี้ค่ะก็รู้สึกว่าโอ้มีคนช่วยทำงานเยอะเลยอะค่ะในเรื่องนี
้ค่ะก็มีคนเข้ามาเป็นเพื่อนนะคะทั้งกลุ่มของกลุ่ม Big Tree แล้วก็ของกลุ่มเครือข่ายต้นไม้ในเมืองเนี่ยเยอะอย่างรวดเร็วนะคะคือเข้าไปเช็คดูแล้วนะคะแล้วก็กระแสของความสนใจนี่เยอะมากปุ้มคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรที่คนสนใจเรื่องนี้มาก
ครั้งล่าสุดเลยนะคะปีนี้นะคะคิดว่าอันนี้ส่งมาจากอากาศร้อนที่ไม่มีใครสามารถจะทนได้นะคะแล้วก็มันร้อนแบบใช่ไหมคะเราเดินไปข้างนอกนี่มันรู้สึกเหมือนเตาอบจริงๆเลยนะไปไหนก็ร้อนไปหมดเนี่ยแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีเหตุการณ์ตัดต้นไม้แบบกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือในต่างจังหวัดหรือกรมทางหลวงหรือว่าในป่าค่
ะ
หลายๆคนก็รู้สึกว่าฉันก็ร้อนจะแย่เลยไม่มีจะทานอย่างนี้มันก็เลยรู้สึกอดทนไม่ไหวใช่ไหม
คะ
แล้วก็มันก็เลยผสมกับความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยแล้วเราจะมาอยู่กันเฉยๆทำไมไงฮะต้องทำอะไรสักอย่างก็เลยเกิดความเคลื่อนไหวหลายๆที่อย่างเช่นที่จตุจักรเนี่ยเราก็ได้ไปรู้จักกับประชาชนกลุ่มนึงที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วยังไม่เคยทำงานกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้เรื่องสิ่งแวดล้อมมาก่อนนะคะเขาก็กลายเป็นแบบอย่างของประชาชนที่แบบว่าไม่ไหวแล้วร้อนแล้วก็ต้นไม้เนี่ยเขาก็คอยชื่นชมทุกปีจริงๆแล้วมันซากุระเลยนะคะค
ือ
ถนนเทศบาลสงเคราะห์เนี่ยย่านบองมาเช่เนี่ย
ค่ะ
ทุกปีเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะได้รอชื่นชมชมพูพันทิพย์ที่ออกดอกสีชมพูสะพรั่งตลอดทั้งสายแต่พอเขตจตุจักรเนี่ยตัดกุดไปหลายต้นเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เขาบอกว่าเขาไม่ทนอีกแล้วนะคะเขาก็ไปกันที่เขตเขาก็ไปพยายามจะติดตามหาว่าทำไมต้องตัดแบบนี้ไปหาข้อมูลมานะคะว่าจริงๆว่ามันต้องทำยังไงติดต่อผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คือลิงก์ไปที่ต่างๆจนทั้งมาถึงที่พวกเราด้วยที่วิกฤตด้วยนะคะก็เลยเกิดเป็นความตกลงกันว่าต่อไปนี้เขตจตุจักรอ่ะเวลาจะทำอะไรกับต้นไม้เนี่ยเขาจะไม่ตีพรามและแล้วเขาก็จะพยายามหาช่องทางผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยเขาดูแลแล้วก็จะคอยแจ้งประชาชนว่าถ้าจะตัดแต่งอะไรเมื่อไหร่เนี่ยค่ะจะต้องใ ประชาชนได้รับรู้ว่าจะตัดยังไงแล้วก็ตัดเมื่อไหร่ประชาชนก็จะได้มาช่วยกันเฝ้าดูอะค่ะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเป็นความคืบหน้าที่ยิ่งใหญ่แล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะขยายไปในเขตอื่นๆถ้ามีประชาชนแบบนี้ค่ะที่ลุกขึ้นกันช่วยกันดูแลปกป้องต้นไม้ในเขตของเขาอะค่ะ
ค่ะเท่าที่ฟังดูเนี่ยนะคะประชาชนในเขตจตุจักรที่ลุกขึ้นมาเนี่ยเป็นผู้จุดประกายเลยเนาะของความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยเขาเหมือนกับเขาเป็นคนที่อยู่ในเขตนั้นดั้งเดิมเลยป่ะคะได้เห็นความงามของต้นไม้ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันว่างั้นเถอะ
คือผสมกันค่ะก็มีทั้งคนที่อยู่ตลอดอยู่มานาน
แล้วก็คนใหม่ๆใช่ไหมคะ
เกษียณแล้วค่ะบางคนที่มีร้านมีสถานที่ประกอบการแล้วก็หลายคนที่ต้องไปใช้ชีวิตคืออะไรคะมีที่ที่ต้องไปติดต่อมีร้านมีตลาดเพราะตรงนั้นในฝั่งตรงข้ามนี่คือเป็นเขารู้สึกจะเป็นชื่อตลาดเทศบาลสงขลาเลยค่ะแล้วก็คนก็จะไปมาแถวนั้นเนี่ย เยอะแล้วก็มันก็ยังเป็นย่านที่ไม่วุ่นวายนะคะยังไม่มีออฟฟิศขนาดใหญ่แล้วก็มีหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านเนี่ยคืออยู่บริเวณรอบๆตลาดตรงนั้นก็ตอนนั้นก็เลยเหมือนเป็นศูนย์กลางของชุมชนแถวนั้นนะคะแล้วก็เขาก็จะมีความผูกพันนะคะทั้งในแง่เป็นผู้อยู่อาศัยแล้วก็เป็นผู้ที่ไปใช้ชีวิตอยู่ย่านนั้นนะคะแล้วก็ข้อสำคัญคือว่าเขาอะไรคะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะโชคดีเพราะว่าเป็นพวกจักรยานง
ั้
นพวกที่ทำร้านจักรยานหรือขี่จักรยานเนี่ยค่ะก็ชอบอยู่แล้วอะค่ะที่จะมีต้นไม้ร่มรื่นใช่ไหม
คะ
ขี่ไปไหนก็จะได้ร้อนเพราะพอพี่ตุ๊กพันนิดานะคะแกโพสต์แล้วก็แกก็จะโพสต์บ่อยมีรูปภาพมีความคืบหน้าว่าแกทำอะไรไปแล้วบ้างคนก็แชร์โพสต์ของแกนะคะเป็นพันๆครั้งเลยแล้วก็สื่อต่างๆเนี่ยก็เอาไปรายงานแล้วก็วันที่เราได้พบพี่ตุ๊กครั้งแรกนะคะซึ่งก็มีทั้งสสสกเนี่ยมาเหมือนกับแกก็ไปลิงก์ซะจนพวกนี้เขาต้องมาหาแกค่ะก็เลยมีประชาชนมากมายก็วันนั้นมากันสัก 4-50 คนนะคะมารวมตัวกันแล้วก็เห็นจากสื่อก็เยอะแล้วก็เห็นจากเนี่ยที่พี่ตุ๊กแต่ก็เยอะข้อสำคัญก็คือว่าอะไรดีคะเขาบอกว่าเขาขอมาก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรได้หรือเปล่าแต่ว่าอยากจะมาดูแล้วก็จะมาฟังว่าจะช่วยอะไรได้บ้างค่ะซึ่งอันนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญแล้วก็เป็นตัวอย่างให้เปลี่ยนอื่นได้อย่างดีค่ะ
ค่ะตัวอย่างตรงนี้เนี่ยนะคะอยากจะแลกเปลี่ยนกับคุณผู้ฟังอย่างนี้ด้วยค่ะว่าเวลาที่มันมีอะไรหลายอย่างในชีวิตของเรานะในคุณภาพชีวิตของเราที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีเลยอ่ะเนา
ะ
แต่หลายครั้งเราจะบ่นกันเองบ้างบ่นออกสื่อหมายถึงทางโซเชียลมีเดียบ้างนะคะแต่เราก็ทำแค่นั้นจริงๆนะคะแต่เมื่อไหร่นะคะที่เราลุกขึ้นมามากกว่าการที่บ่นอ่ะบ่นระบายนะคะลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างซึ่งมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้แบบมากมายอะไรนะคะแค่อาจจะคุยแล้วก็ชวนกันว่าเอ้ยเราทำอะไรได้บ้างนะคะอย่างในกรณีตรงนี้แหละค่ะที่ พี่ปุ้มได้ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแค่เราทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นแอคชั่นจริงๆนะมันจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่มันจะขยายผลได้นะคะ
ใช
่
ค่ะ
ค่ะก็นี่อยากจะให้เป็น
คนเดียว
ใช่
ไหมคะเราจะต้องคือถ้าเรามองในเชิงสร้างสรรค์เนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเรื่องแบบนี้เราไม่น่าจะเป็นคนเดียว
รู้สึกแบบนี้คนเดียวเน
า
ะ
หรือว่าใส่ใจใช่ไหมคะก็มีหลายช่องทางที่เราจะไปชวนคนเนี่ยมาเป็นแนวร่วมและถ้ายิ่งแนวร่วมขยายออกไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเสียงเราดังขึ้นมันจะขยายไปถึงคนที่เขาอะไรดีคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งที่ตัดสินใจได้หรือว่าช่วยระดมคนมาเพิ่มหรือว่าช่วยกระจายข่าวแบบคุณอุ๊กอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็ย่อมดีกว่าที่เราจะบ่นอยู่คนเดียวทำอยู่คนเดียวแล้วเราก็ลืมมัน
ไปมาก็จะแบบหมดไฟแล้วเหนื่อย
ใช่ไ
หมคะ
ก็ต้องอาศัยแนวร่วมค่ะ
ค่ะส่วนตัวเองเนี่ยนะคะเป็นคนที่รักต้นไม้นะคะพอเห็นกระแสแบบนี้แล้วแบบดีใจมากเลยนะคะแล้วก็อยากมีส่วนร่วมคือตัวเองเนี่ยก็ร่วมในระดับนึงอยู่แล้วแต่พอเห็นตรงนี้มันเหมือนกับให้โอกาสเรานะคะในการมีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างโครงการไม่ใช่โครงการเนี่ยเรียกผิดอีกแล้ว กลุ่มของเครือข่ายต้นไม้ในเมืองเนี่ยเขาก็มีเรื่องของสายตรวจต้นไม้
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะวันนี้ขับระหว่างขับมาทำรายการก็ได้ไปเห็นบางอย่างที่รู้สึกว่าเราอาจจะได้ทำหน้าที่ของเรานะนะคะลองเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าสายตรวจต้นไม้นี่เป็นยังไงแล้วคนคุณผู้ฟังที่รักต้นไม้เหมือนกันแล้วอยากจะร่วมดูแลต้นไม้ในเมืองนี่จะทำยังไงอะไรได้บ้างแล้วเราสังเกตยังไงที่แบบต้นไม้แบบนี้เราควรที่จะรายงานแล้วล่ะ
ค่ะก็เดี๋ยวท้าความนิดนึงนะคะคือนอกจากจะมีปรากฏการณ์จตุจักรที่เราเรียกว่าจตุจักรโมเดลเนี่ยนะคะในระหว่างในละแวกผู้คนที่รู้สึกว่าร้อนมากจนไม่ไหวแล้วนั่นก็อีกคนนึงคือพี่อุ๊ชอบปากกาวิริยานนท์นะคะแกก็เริ่มโพสต์เหมือนกันแล้วแกก็บ่นออกสื่อแล้วก็ใช้ภาพที่มันแบบสะเทือนใจทั้งหลายเนี่ยค่ะแกก็ประสบการณ์เดียวกันกับพี่ตุ๊กพนิดาก็คือว่าคนแชร์แกไปเยอะมากเพราะว่าโพสต์ที่ทีนึงปกติมันก็อาจจะคนแชร์เป็นหลักร้อยอันนี้มันเป็นหลักหลายพันไง
uh-huh.
แกก็เลย uh-huh. รู้สึกเหิมว่าเอ๊ะ uh-huh. ต้องมีคนคิดเหมือนแกอีกเยอะนะคะแกก็เลยชวนกันว่าใครอยากจะมาช่วยกันคิดก็นัดเจอกันแล้วก็พอมาลิงก์กันเนี่ยค่ะแล้วเราก็เลยตกลงกันว่างั้นเราตั้งเป็นกลุ่มนะคะเครือข่ายต้นไม้ในเมืองแล้วเราก็จะเปิด Facebook แล้วก็ปรากฏว่ามีอีก65องค์กรนะคะ
uh-huh.
ที่แจ้งเข้ามาหรือว่าเราได้ไปเจอแล้วก็ชวนก็เข้ามาอยู่ในเครือข่ายนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นักศึกษาประชาชนมีภาคธุรกิจด้วยนะคะมีมหาวิทยาลัยมีเป็นโรงเรียนแล้วก็มีทั้งอะไรนะคะไม่แต่กลุ่มแพทย์กลุ่มอะไรต่ออะไรนะคะนักอนุรักษ์ธรรมชาติวิทยาเลยค่ะก็มากันแบบอย่างคับคั่งนะคะดูคลื่นมากๆแล้วก็เหมือนเราก็เลยคิดว่าอย่างแรกที่เราจะทำได้เนี่ยก็คือว่าเราเปลี่ยนเสียงบ่นนะคะเปลี่ยนการร้องเรียนที่ร้องเรียนครั้งหนึ่งจบไปเนี่ยกลายเป็นให้ทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนเป็นวอตช์ด็อกอะค่ะนะคะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังให้กับเมืองเมื่อไหร่ที่มีคนทำร้ายทำอะไรไม่ดีกับอะไรนะคะละแวกบ้านที่เราอยู่เนี่ยเราช่วยกันเริ่มต้นก่อนอันนี้คือเป็นอันดับแรกก็คือว่าช่วยกันเก็บข้อมูลนะคะว่ามันมีเหตุการณ์แบบเนี้ยอยู่ที่ไหนดังนั้นเราก็ช่วยกันระดมนะคะ เชิญชวนให้ทุกคนเลยค่ะตอนนี้จริงๆแล้วคือทั่วประเทศเลยนะคะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ถ่ายภาพต้นไม้ที่มันถูกรังแกนะคะหรือว่ามันอยู่ในสภาพที่แย่แล้วหรือว่าเสี่ยงจะโดนตัดเนี่ยนะคะถ่ายแล้วก็โพสต์ที่หน้าของเราเองเลยค่ะหรือว่าจะเป็น Instagram ก็ได้นะคะแล้วบอกว่าต้นเนี้ยต้นอะไร มันอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรแล้วก็อย่าลืมติด#สายตรวจต้นไม้นะคะแล้วก็แฮชแท็กที่เป็นสีเหลืองเครื่องหมายสีเหลืองใช่ไหม
คะ
แฮชแท็กจังหวัดด้วยอะค่ะจ
ะ
ให้เวลาที่เรารวบรวมออกมาเป็นประเภทหรือว่าเป็นจังหวัดเนี่ยเราก็จะทราบว่ามีต้นไม้ที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างและในขณะเดียวกันนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณอู๋บอกว่าคือเราต้องการเสียงของประชาชนพลังของประชาชนที่พร้อมที่จะมาช่วยกันช่วยลงแรงอะค่ะนั้นสมมติว่าเราได้เห็นข้อมูลแบบไปกระจุกตัวอยู่ที่ไหนแล้วเราก็เห็นว่าอุ้ยประชาชนที่นี่แอคทีฟดีอะค่ะเช่นมีเพจนึงก็จะเป็นเพจที่เกี่ยวกับจักรยานนะคะเป็นเพจแบบเล็กๆอะค่ะแต่ว่าพอทันทีที่เราประกาศเรื่องสายตรวจต้นไม้เนี่ยเพจเนี้ยแอคทีฟที่สุดเลย
ค่ะเพราะจักรยานเขาไปเจอเยอะใช่ไหมฮะ
แล้วเขาก็จะถ่ายทุกวันแล้วเขาก็จะไปบอกในเครือข่ายของเขาเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอันแรกที่ทำได้คือว่าใครที่สนใจเรื่องนี้นะคะเราก็เริ่มที่ตัวเองก่อนเราก็เปลี่ยนตัวเองเป็นสายตรวจต้นไม้นะคะไปที่ไหนแล้วก็ถ่ายแล้วก็ติดแฮชแท็กเราก็บอกต่อไปเยอะๆบอกคนในเครือข่ายของเราไม่ว่าจะผ่าน Facebook หรือว่าเครือข่ายอื่นๆเนี่ยค่ะว่าให้ช่วยกันถ่ายแล้วก็โพสต์แล้วก็แฮชแท็กเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าในบางกรณีที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้ต้องแอคชั่นทันทีเนี่ยเราก็จะได้รีบหาทางหรือว่าหาช่องหาแนวร่วมที่จะไปช่วยกันดูแลอย่างเช่นที่เริ่มทำกันไปแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่ายังพอจะทำอะไรได้เนี่ยเช่นมีต้นโพใหญ่โพ3ต้นเลยนะคะชื่อก็ดูเป็นประวัติศาสตร์อยู่แล้วเป็นโพ3ต้นที่ตลาดโบเบ
้
ซึ่งโดนใหญ่มากเลยนะคะตัดไปแล้วต้นหนึ่งโดยเขตป้อมปราบก็ยังเหลืออีก2ต้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันยังดูดีมากแล้วมันก็เกาะช่วยยึดตะลิงได้อย่างดีเนี่ยตอนเนี้ยเราก
็ค่ะคุณปุ้มข
าน
ิดนึง
เข้าไปคุยแล้ว
อย่างคำว่าตัดเนี่ยตัดแบบไหนฮะคือแค่ตัดริดกิ่งก้านบางอย่างหรือว่าตัดแบบตอเลย
ต้องตัดที่ตัดทิ้งเลยค่ะ
อ๋อเหรออ๋อ
ตัดเหลือแต่ตอเท่าตัดตุ่มเองค่ะ
ซึ่งมันก็จะงอกไม่ได้อีกแล้วหรือยังไงมันก็จะไม่สวยเหมือนเดิม
มันอาจจะแตกมันอาจจะแตกกิ่งเอ้ไม่ใช่กิ่งกิ่งนิดๆแล้วก็ใบนิดๆหน่อยๆค่ะแต่มันไม่มีทางแล้วว่
าไม่มีทางแล้วเน
า
ะ
เป็นต้นโพที่ร่มรื่นสวยสง่าอย่างนั้นแต่เราก็คิดว่าเคสนี้เนี่ยมันต้องทำอะไรทันทีเพราะว่ามันยังเหลืออีก2ต้น
ค่ะ
ค่ะหรืออย่างที่เขตบางรักเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่าปรากฏการณ์นี้เนี่ยเขาก็ไม่ควรจะทำอะไรผีผลามก็เพิ่งจะติดต่อมาเมื่อวานนี้ว่ามีการจุลีให้กิ่งหักถ้าทานจะกิ่งใหญ่นะคะแถวสาทรแล้วก็เหลือ4ต้นอยากให้ช่วยเข้าไปดูเนี่ยค่ะมันก็จะมีกรณีแบบนี้ที่มี2แบบคือพวกที่มันตัดกุดแต่ยังไม่ตายนะคะแบบกทมหรือการไฟฟ้าอันนี้เราก็รวบรวมไปก่อนกับอีกพวกนึงที่คือว่าเป็นพฤติกรรมตัดทิ้งแล้วก็ยังมีเหลือที่สุ่มเสี่ยงว่าจะตัดอีกเนี่ยอันนี้เราก็อาจจะหาวิธีการดำเนินการไปก่อนอย่างน้อยเพื่อจะให้เพื่อจะชะลอนะคะอย่างเช่นที่บางรักเนี่ยมันมีกลุ่มที่ว่า Creative District เนี่ยค่ะเขาก็เป็นการรวมตัวกันของเจ้าของแกลเลอรี่ร้านอาหารบูติกโรงแรมบูติกทั้งหลายเนี่ยค่ะก็กะว่าจะให้เขาเนี่ยช่วยเป็นเหมือนกับหัวหน้าสายตรวจของเขตบางรักแล้วก็ทำงานร่วมกับทางเขตนะคะเพื่อให้หาวิธีการทางเลือกที่จะไม่ต้องตัดต้นไม้ทิ้งหรือว่าตัดกุดแบบที่เขาทำทางกันอยู่อะค่ะ
ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะคุณผู้ฟังแล้วพี่ปุ้มเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันถึงเรื่องต้นไม้ต่อเพราะว่าอยากที่จะสอบถามเลยว่าไอ้เหตุผลในการตัดของทางเขตหรือแม้กระทั่งประชาชนบางคนก็อยากจะให้ตัดต้นไม้เหมือนกันนะมันคืออะไรแล้วถ้าไม่ตัดเราจะรักษากันยังไงแล้วรักษาไปเนี่ยมันมีแง่ดียังไงบ้างกับเมืองนะคะกับคุณภาพชีวิตของเรานะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
คุณกำลังรับฟังรายการที่นี่มีลมหายใจกับกัญจริยาสุขรุ่งที่ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS
การแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้งครับของไทย PBS ความรู้สึกในวันนี้รู้สึกดีใจครับแล้วก็ประทับใจการจัดงาน
เป็นกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมที่ต้องขอบคุณไทย PBS ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานดีๆอย่างนี้ให้กับสังคมนะคะ
การมาวิ่งวันนี้ก็มีความรู้สึกว่าเราได้ช่วยเหลือกันเราก็ได้เห็นความเดือดร้อนของประเทศชาติด้วยกันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือได้ทำบุญได้ช่วยแล้วก็ได้ออกกำลังเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้ประโยชน์หลายอย่างแต่ที่สำคัญคือช่วยสร้างความตระหนักให้เห็นปัญหาเรื่องภัยแล้งค่ะ
วันนี้ก็มีความรู้สึกว่าประทับใจมากที่ไทย PBS จัดนะคะวันนี้นอกจากได้มาออกกำลังกายนะคะแล้วก็ยังได้มีการร่วมกันทำการกุศลนะคะครั้งยิ่งใหญ่ค่ะก็ประทับใจมากค่ะแบ่งน้ำใจปันน้ำใจสู้ภัยแล้งเ
อที่นี่มีลมหายใจร่วมพินิจชีวิตในแง่งามและความหมายเบิกบานไปกับลมหายใจที่เรียบง่ายและธรรมดากับกัญจริยาสุขรุ่ง
กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการที่นี่มีลมหายใจนะคะวันนี้ดิฉันคุยกับพี่ปุ้มอรยาสุตบุตรนะคะผู้ประสานงานกลุ่ม Big Tree นะคะเราคุยกันถึงเรื่อง Big Tree ด้วยนะคะการรักษาดูแลต้นไม้ใหญ่ที่ต้องเรียกว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินจะเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นญาติผู้ใหญ่สำคัญมากแล้วแต่คนจะมองนะคะว่าเราจะรักษาเขายังไงแล้วก็งานด้านนี้เนี่ยหรือกระแสของคนความสนใจของคนที่อยากจะรักษาต้นไม้ไว้ในเมืองหรือในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจริงๆก็มีอยู่ทั่วประเทศนะคะ
ค่ะ
ก็ได้พัฒนาตอนนี้ก็กลายเป็นเครือข่ายต้นไม้ในเมืองนะคะเมื่อช่วงที่แล้วเราก็ได้คุยว่าแต่ละคนถ้าสนใจที่อยากจะอนุรักษ์นะคะแล้วก็ดูแลต้นไม้ให้งดงามงอกงามในเมืองได้เนี่ยเรามาช่วยกันเป็นสายตรวจต้นไม้เนี่ยทำยังไงบ้างนะคะ
ใช่ค่ะ
แต่ตอนนี้อยากจะคุยต่อค่ะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยบางคนเองไม่ว่าจะไม่ใช่แค่หน่วยงานของรัฐนะคะแต่เป็นประชาชนทั่วไปบางทีก็มีความรู้สึกว่าต้นไม้ไม่มีความจำเป็นหรอกบางทีเกะกะบางทีเวลาฟ้าฝนมาอย่างในตอนนี้นะคะฤดูเริ่มเข้าฤดูฝนแล้ว
ใช่
พายุ นะลมแรงมาโอ้โหต้นไม้ใหญ่เนี่ยน่ากลัวตรงนี้เนี่ยเรามองยังไงคะระหว่างความบางทีเราก็บอกโอ้โหเป็นสุนทรียภาพนะต้นไม้กับเมืองมันต้องไปด้วยกันแต่ว่าในอีกแง่นึงมันก็มีความอันตรายหรือน่ากลัวตรงนี
้
เราจะมองมันยังไงบ้างคะ
คือต้นไม้นะคะมันก็เหมือนกับคนนะคะอย่างที่คุณอูบอกว่ามันเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราแล้วเมื่อกี้ตอนเริ่มต้นก็บอกว่าถึงต้นไม้เนี่ยมันมีแต่จะให้แล้วก็เผื่อแผ่มันไม่แยกแยะว่าใครเป็นคนปลูกมันหรือมันอยู่ที่ที่ใครใช่ไหมคะ
ค่ะ
ฉะนั้นต้นไม้เนี่ยพอมันเป็นต้นไม้ใหญ่ก็คือมันก็อายุเยอะแล้วก็เหมือนญาติผู้ใหญ่เป็นคุณตาคุณยายของเราทีนี้ถ้าเราอยากถ้าเราเห็นว่าคุณตาคุณยายของเราเนี่ยนะคะเรารักเขาอะใช่ไหมคะแล้วเราอยากจะให้เขามีสุขภาพดีอยู่กับเราไปนานๆเนี่ยต้องดูแลอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะเป็นการดูแลสุขภาพ
ทั้
งการดูแลสุขภาพคนเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับต้นไม้หรือว่ามันก็ต้องมีการคอยดูอาการของเขาใช่ไหมคะลักษณะของเขาว่าเขามีความเปลี่ยนแปลงยังไงเป็นในด้านที่ดูเหมือนเขาสุขภาพดีอยู่หรือว่าดูเหมือนสุขภาพเขาแย่ลงงั้นการตรวจสุขภาพต้นไม้เนี่ยค่ะสามารถที่จะทำไปต่อเนื่องได้แล้วไม่ต้องรอให้เขาป่วยแล้วค่อยไปจัดการงั้นต้นไม้ใหญ่เนี่ยค่ะก็ต้องมีสิ่งสำคัญก็คือว่าบริเวณที่เขาขึ้นอยู่เนี่ยค่ะบริเวณดินที่เขาขึ้นอยู่เนี่ยมันพอหรือเปล่า มันมีอะไรไปกดทับรอบๆโคนเขาเยอะไปไหมอันนี้ก็คือส่วนล่างใช่ไหมคะบริเวณลำต้นอีกลำต้นเขาอะไปถูกบีบรัดถูกพันธนาการมีป้ายเปื้อยไปตอก อะไรเงี้ยเยอะแยะหรือเปล่านะคะหรือว่าที่บริเวณรอบๆเนี่ยเอาอะไรต่ออะไรไปเทเอาน้ำร้อนเอาน้ำมันไปเทหรือเปล่าใช่ไหมคะข้างบนอีกใช่ไหมคะกิ่งก้านสาขาของเขาเนี่ยจริงๆแล้วคนธรรมดาเนี่ยต้องดูออกอยู่แล้วว่าต้นไม้ที่มีกิ่งก้านและใบสมบูรณ์เนี่ยมันหน้าตายังไงเปรียบเทียบกับกิ่งก้านที่มันพิการที่มันเป็นโพรงที่มันมีขดกินเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่คิดว่าต้นไม้มีคุณค่าและอยากจะรักษาไว้เนี่ยค่ะมันก็จะมีวิธีการสังเกตง่ายๆแบบคนธรรมดาใช่ไหมคะเองที่บอกคือว่าที่โคนต้นมันถูกบีบหรือเปล่านะคะที่ลำต้นถูกทำร้ายถูกอะไรดีคะมีแผลบาดเจ็บก็เหมือนแผลของคนนะคะแล้วก็บริเวณกิ่งก้านแล้วก็ใบเนี่ยมันดูสวยงามมันใบมันสะพรั่งหรือว่ามันดูหงิกงอมันไม่ค่อยมีกิ่งไม่ค่อยมีใบถ้าอะไรแบบต้นไม้ใกล้เคียงเนี่ยใบสะพรั่งกิ่งแข็งแรงแต่ต้นเนี้ยไม่ค่อยมีใบนะคะแล้วก็ดูหงิกงอแล้วก็อาการป่วยเนี่ยเราก็จะดูเห็นชัดทีนี้พวกนี้ค่ะนอกจากคนธรรมดาช่วยดูแล้วเนี่ยมันก็มีคนที่ทำอาชีพรุกขกรนะคะหรือว่าคนที่สามารถจะดูออกว่าเวลาต้นไม้มันดูไม่ดีมันดูป่วยๆเนี่ยมันจะต้องช่วยมันยังไงบ้างงั้นพูดในภาพรวมก็คือว่าถ้าต้นไม้ได้รับการดูแลนะคะอย่างดีแล้วก็ต่อเนื่องเนี่ยค่ะโอกาสที่มันจะล้มโอกาสที่มันจะทิ้งกิ่งมาใส่รถยนต
์
หรือว่าบ้านของเราเนี่ยค่ะมันก็จะน้อยลงเพราะการอาชีพรุกขกรเนี่ยมันถึงมีความสำคัญเพราะว่าในเมื่อเมืองมันยังต้องการคนอย่างนี้ดีกว่าต้องหายใจใช่ไหมคะอากาศบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่ได้มาจากห้องแอร์ค่ะมันไม่ได้มาจากศูนย์การค้า
เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ปุ้มโฆษณาแอร์เขาก็โฆษณาอยู่นะว่าแอร์สามารถอากาศที่บริสุทธิ์นะ
เราไม่สามารถจะเอาแอร์มาเป่าแบบว่าตารางนิ้วตารางเมตรของเมืองได้ใช่ไหมคะ
ต้
องอยู่ในที่ปิดในขณะเดียวกันในเวลาอยู่ข้างในแอร์ข้างในห้องอ่ะอาจจะสะอาดอาจจะแหมฟอกอากาศด้วยวิธีการต่างๆแต่ว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ที่พ่นออกมาข้างนอกค่
ะ
ก็พ่นความร้อนออกมาวันก่อนมีคนอาจารย์ปริญญาธรรมศาสตร์บอกว่ามีประมาณเฉพาะกรุงเทพมีประมาณ3ล้านเครื่องนะคะไม่รู
้ร้อนมากค่ะ
มันความร้อนจากคอมเพรสเซอร์ที่ออกมาพ่นออกมาข้างนอกใช่ไหมคะมันก็สาหัสสาการเพราะฉะนั้นต้นไม้เนี่ยมันช่วยให้ออกซิเจนมันช่วยให้อากาศเย็นลงเอาง่ายๆเลยค่ะเราเคยมีแบบทดลองด้วยเทอร์โมมิเตอร์ธรรมดาเนี่ยยืนใต้ต้นไม้กับพื้นคอนกรีตในลานจอดรถนี่เคยทำกับมูลนิธิโลกสีเขียวนะ
คะ
ทดลองกันแบบเนี้ยทิ้งไว้สักพักหนึ่ง
อ
ุณหภูมิต่างกันประมาณ3องศาค่ะ
เดี๋ยวเอาใหม่สิคะยังไงนะคะยืนใต้ต้นไม
้ค่ะต้นไม้ใหญ่นะคะกับคือด้วยเอาโทรมิเตอร์อันหนึ่งเนี่ยไปที่ต้นไม
้
ใต้ต้นไม้ใหญ
่
แล้วก็อีกอันหนึ่งไปวางกลางแดดในที่จอดรถที่เป็นลานคอนกรีตอะค่ะ
แล้วดูว่าอุณหภูมิต่างกัน
แล้วก็แบบว่าคอยเก็บข้อมูลทุกชั่วโมงเนี่ย
ค
่
ะ
ในวันหนึ่งนะคะนั่นนะคะความต่างก็คือประมาณ3องศา
ค่ะ
ต้นไม้มันก็มีความสำคัญในเรื่องการช่วยดูดซับมลพิษใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยทำให้อุณหภูมิมันเย็นขึ้น
ค่ะ
เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมากกับเมืองนะคะเพราะฉะนั้นพอเราคิดได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรจะมีความใส่ใจแล้วก็ช่วยกันดูแลต้นไม้เพราะว่ามันเป็นการดูแลต้นไม้มันไม่ใช่แค่เรื่องการรดน้ำใช่ไหมคะหรือว่าใบไม้หล่นแล้วก็กวาดไปเนี่ยมันเป็นการที่เราดูออกว่าต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยต้องการการดูแลยังไงก็เหมือนหมอค่
ะ
หมอที่ดีเนี่ยคือการดูแลสุขภาพที่ดีเราไม่ควรจะรอจนกระทั่งป่วยใกล้ตายแล้วก็เข้าโรงพยาบาลการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะมันต้องเป็นการดูแลต่อเนื่องเป็นเรื่องการกินอาหารเป็นเรื่องการออกกำลังกายเป็นการอะไรดีคะกินน้ำเหมือนกันนะคะต้นไม้ก็ต้องการปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้แล้วก็ถ้าเราให้เขาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากต้นไม้แล้วก็ทำให้ประโยชน์ที่เราได้รับจากต้นไม้เนี่ยค่ะมันมีไปอย่างต่อเนื่องต้นไม้ก็จะมีอายุยืนยาวแล้วก็ให้ประโยชน์ของเราต่อเราไปนานที่สุดที่นานได้สำหรับชีวิตต้นไม้ต้นหนึ่งอะค่ะ
ค่ะทีนี้เรื่องของความรู้ในเรื่องของการดูแลต้นไม้เนี่ยค่ะ
ค
ืออย่างนี้คนเมืองนะบางทีบ้านตัวเองยังไม่มีต้นไม้เลยนะหรือบางทีดูแลต้นไม้ก็ยังดูแลไม่รอดเลยนะ
ใช่
แล้วเราจะมีความรู้ในเรื่องนี้ได้ยังไงอ่ะสมมติเราเห็นความสำคัญละนะคะแต่เราในชีวิตประจำวันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับทุกอย่างที่ไม่ค่อยมีสิ่งมีชีวิตแบบที่เรียกว่าต้นไม้ในแวดล้อมตัวเองเท่าไหร่เนี่ยเขาจะเอาความรู้ตรงนี้เขาจะเรียนรู้จากตรงไหนยังไงได้บ้างคะของทางเครือข่ายหรือของกลุ่มบิ๊กทรีมีกิจกรรมมีการอบรมอะไรเรื่องแบบนี้ไหมคะ
จริงๆตั้งแต่อันนี้เป็นปีที่3แล้วนะ
คะ
ที่กลุ่มบิ๊กทรีเนี่ยเราได้รับความกรุณาอย่างยิ่งนะคะจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมนะคะก็ร่วมกับเราแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญอีก2-3 ท่านที่ต้องพูดถึงก็คืออาจารย์เดชาบุญธรรมนะคะอาจารย์ธราดลพันธุ์ส่วนแล้วก็อาจารย์บรรจงสมบูรณ์ชัย3ท่านนี้ก็คือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรุกขกรรมแล้วจริงอาจารย์เดชาและอาจารย์บรรจงเนี่ยยังเป็นสถาปนิกคือสอนด้านภูมิสถาปัตยกรรมอยู่ที่จุฬาแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะเราก็เลยเกิดเป็นโครงการอบรมรุกขกรอาชีพนะคะซึ่งมีหลักสูตรเข้มข้นเนี่ยจัดมาแล้ว2ครั้งนะคะคือประมาณ20วันปีนี้กำลังจะเปิดอีกรุ่นหนึ่งนะคะใครก็มาเรียนได้นะคะแล้วก็จบออกไปเนี่ยก็จะพอมีความรู้ทั้งในแง่ทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติแบบพื้นฐานนะคะว่าในการดูแลต้นไม้ที่ดีเนี่ยต้องทำยังไง
20วันเหรอคะ
ค่ะอันนั้นคือแบบเข้มข้นนะคะแบบปฏิบัติจริง
ค่ะเดี๋ยวขอขยายความค่
ะ
เรื่องเข้มข้นคือคุณผู้ฟังคะได้คุยกับพี่ปุ้มตอนแรกนะคะว่าอุ้ยอยากเรียนบ้างเลยหลักสูตรแบบเนี้ย
แ
ต่บอกว่าหลักสูตรเข้มข้นเนี่ยมีข้อนึงที่มันมีภาคปฏิบัติใช่ไหมคะ
ใช่ต้อง
ภาคปฏิบัตินั่นน่ะสิทำให้ตัวเองเนี่ยบอกเลยว่าไม่เพราะว่ากลัวความสูง
ทีนี้ค่ะไอ้แบบ20วันเราก็แบ่งเป็น2แบบ
ค่ะ
ก็คือว่าแบบหัวหน้างานนะคะกับแบบผู้ปฏิบัติงาน
ค่ะ
ถ้าหัวหน้างานเนี่ยก็คือว่าอาจจะไม่ต้องขึ้นต้นไม้แต่ว่าต้องพอรู้หลักแล้วก็ถ้าใครที่ไม่กลัวความสูงเนี่ยค่ะเราก็จะพยายามให้ลองขึ้นแล้วก็ลองใช้อุปกรณ์ในการตัดแต่งต้นไม้นะคะพวกเลื่อยประเภทต่างๆนะคะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆแบบกลัวความสูงเนี่ยก็อย่างน้อยอยู่อบรมตลอดทั้ง20วันก็จะได้เห็นขั้นตอนเห็นวิธีการทำงานค่ะแล้วก็พอที่จะเข้าใจว่าเวลาจะตัดแต่งให้ถูกต้องตัดแต่งเพื่อความยั่งยืนเพื่อความแข็งแรงของต้นไม้เนี่ยมันทำยังไงได้บ้างแล้วนี่ต้องขอบอกไว้แบบอะไรนะคะตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าการตัดแต่งที่ถูกต้องแบบเข้าใจนะคะแล้วมีความรู้เนี่ยมันทำให้เราไม่ต้องตัดแต่งบ่อยๆค่ะถ้าทำให้ถูกวิธีเนี่ยนะคะปีหนึ่งไม่เกิน2ครั้งต้นหนึ่งค่ะในขณะที่เราเห็นกทม.การไฟฟ้าตัดอยู่ตอนนี้คือตัดผิดวิธีตัดแบบกุดๆแล้วยิ่งตัดกุดเนี่ยค่ะ ก็จะยิ่งแตก
แตกเร็ว
แข็งแรงออกมาใหม่เดี๋ยวมันก็มาอีกแหละเดี๋ยวมันก็มาอีกแหละ ฉะนั้นก็เลยต้องตัดบ่อยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้การตัดกุดเนี่ยค่ะต้นไม้มันช็อกที่ตัดแล้วมันเป็นแบบหัวกุดๆใช่ไหม
คะ
มันก็จะคิดว่าเฮ้ยมันจะตายหรือเปล่ามันก็
จะเร่งใช่ไหม
เอาพลังงานไปเร่งแตกกิ่งฝอย
ๆ
นะคะแล้วก็ใบฝอย
ๆอันนั้นเห็นเยอะเลย
ค่ะใช่ท่านแทนที่มันจะเอาพลังงานของมันเนี่ยไปเลี้ยงดูหล่อเลี้ยงรากข้างล่างอะค่
ะ
ให้มันแข็งแรงคงทนหรือว่าไปดูแลส่วนอื่นๆเนี่ยมันก็ระดมพลังงานไปอยู่ข้างบนหมดเลยเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยค่ะต้นไม้ต้นนั้นก็จะยิ่งอ่อนแอก็จะยิ่งเสี่ยงกับการที่มันจะตายหรือว่ามันจะล้มเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนวิธีการดูแลใหม่คือเนี่ยครับตัดแต่งแบบประคับประคองใช่ไหมคะดูแลสุขภาพเหมือนคุณหมอที่ดูแลคนไข้ที่ยังไม่ป่วยอะค่ะอย่าให้เขาป่วยนะคะถ้าตัดแต่งแบบผิดวิธีคือบอกว่าอยู่ดีต้นไม้ไม่ป่วยอะกลายเป็นป่วยอะกลายเป็นพิการขึ้นมาเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นการอบรมอันเนี้ยก็จะทำให้เราเข้าใจว่าการดูแลต้นไม้ในระยะยาวแบบยั่งยืนเนี่ยทำยังไงนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเราก็จะมีอีกหลักสูตรนึงเป็นหลักสูตร2วันนะคะสำหรับผู้บริหารหรือว่าผู้ไม่อยากขึ้นต้นไม้หรือว่าผู้ที่อยากจะอะไรคะแบบอยากจะรู
้
หลักทั่วๆไปก่อน นี้ก็จะมีอีกเหมือนกันค่ะเขามีให้เลือก2 3แบบเนี่ยค่ะ
แล้วเร็วๆนี้จะเปิดการอบรมนี้เมื่อไหร่ยังไงคะแล้วจะหาข้อมูลติดต่อตรงไหนยังไงได้บ้างคะ
ค่ะก็ตอนนี้เนี่ยที่จุฬานะคะร่วมกับอาจารย์ธราดลเนี่ยก็จะเปิดหลักสูตร2วันในเดือนกรกฎาคมนะคะวันที่จำไม่ได้เป็นช่วงกลางๆเดือนนะคะแล้วก็สามารถจะหาข้อมูลได้ที่เพจชื่อนี้เลยค่ะโรงเรียนต้นไม้นะคะตอนนี้ก็เปิดรับสมัครอยู่แล้วก็จะเรียนที่จุฬาเลยค่ะที่คณะสถาปัตย
์ค่ะอาชีพหมอต้นไม้เรียกอย่างนั้นได้ไหมคะรุกกรเนี่ยเมืองไทยมีเยอะไหมหรือมันความต้องการนี้เราจะทำให้มันมากขึ้นได้ยังไงเพราะว่าเห็นแล้วสถานการณ์นี้มันอาจจะต้องการคนที่มีความรู้อย่างนี้เยอะขึ้นหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะคือตอนนี้มันต้องทำความพร้อมกันนะคะก็คือว่ามีคนที่มีความเชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้คำแนะนำหรือว่าไปให้บริการนะคะคนที่สนใจในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องทำงานเรื่องการให้ได้ความรู้ความเข้าใจว่าจริงๆแล้วอะถ้าเราใส่ใจเราให้ความสำคัญกับต้นไม้จริงๆนะคะโหความจำเป็นของอาชีพเนี้ยมันมีเยอะมากเพราะว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันมีอยู่ทั่วประเทศไทยใช่ไหม
คะ
แต่ว่าถ้าปล่อยให้อยู่ในมือของคนที่ไม่ค่อยมีความรู้แล้วก็ดูแลแบบผิดๆไปเรื่อยๆเนี่ยค่
ะ
ต่อไปมันก็จะยิ่งไม่ค่อยเหลือโดยเฉพาะในเมืองเนี่ยมันก็จะค่อยๆล้มหายตายจากเราไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นลูกกรเนี่ยก็เลยเราต้องเร่งผลิตกันสุดๆนะคะคือทั้งอะไรนะคะเพื่อจะออกไปช่วยกันปรับความเข้าใจของทั้งหน่วยงานรับผิดชอบแล้วก็ประชาชนทั่วไปใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อมีความเข้าใจได้ดีขึ้นแล้วก็อะไรคะเห็นความสำคัญมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดความต้องการว่าอุ๊ยงั้นก็ช่วยมาดูแลตัดแต่งต้นไม้ที่บ้านหรือว่าที่หน่วยงานของแต่ละคนเนี่ยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรคะกลุ่มคนที่ทำงานยุ่งมากๆอะค่ะซึ่งมันก็เลยจะต้องมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้นะคะในกรุงเทพเนี่ยที่พอรู้ว่าจะมีคนให้บริการแบบนี้เนี่ยนะคะรับประกันได้ว่าไม่เกิน10บริษัทอะค่ะในขณะที่เคยไปเจอนะคะพอดีได้ไปสัมมนาที่ประเทศจีนเนี่ยแล้วก็ไปเจอหมอต้นไม้จากหลายๆประเทศเลยนะคะพอดีที่ FAO เขาส่งกลุ่มบิ๊กทรีไปนะ
คะ
เฉพาะเกาะฮ่องกงนะคะเกาะฮ่องกงเล็กๆเนี่ยมีบริษัทลูกกรหรือว่ามีลูกกรที่เป็นได้ประกาศนะคะโดยองค์กรข้ามชาติเนี่ยอยู่พันกว่าคนนะคะ
โอ้ค
่
ะ
แล้วเขาบอกว่าที่ฮ่องกงเนี่ยมันไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นคนดูแลต้นไม
้
ก็ดังนั้นของรัฐเป็นคนว่าจ้างและคนลงมือเป็นบริษัทเอกชน
ที่มีความรู้เรื่องแบบนี
้ใช
่ใช่โอ้โหดีจังฮ่องกงนี่เราเห็นภาพจะมีแต่ตึกเลยนะไม่น่าเชื่อว่าเขามีลูกกรแบบว่าเป็นพัน
ใช่เพราะว่าจริงๆเพราะว่าเขาเห็นความสำคัญแล้วนะคะคือเขาก้าวข้ามไอ้ความรู้สึกที่ว่าอุ้ยตึกดีกว่าแล้วก็ต้นไม้มันเกะกะเนี่ยเขาไปถึงจุดที่เขาเห็นความสำคัญแล้วว่ายิ่งตึกเขาเยอะคนเขาแน่นพื้นที่เขาน้อยเนี่ย
ก็ยิ่งต้อง
อยู่ไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มีต้นไม้มันต้องมีต้นไม้เพื่อจะช่วยนะคะฟอกอากาศช่วยจันลงใจด้วยการที่เราอยู่กับตึกแห้งแล้งกับคอนกรีตตลอดเวลาเนี่ย จิตใจมันจะหม่นหมองอะค่ะมันจะเครียดมันจะเศร้ามันจะมีแต่แข่งแย่งกันต้นไม้ทำให้เรามีจิตใจที่อ่อนโยนแล้วก็เมตตากับคนอื่นๆรอบข้างมากขึ้นค่ะ
ขอแลกเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะคะคุณฟังเมื่อกี้ประเด็นที่พี่พุ่มพูดบอกว่าต้นไม้ทำให้เราจิตใจอ่อนโยนหลายคนจะบอกเกี่ยวอะไรกันเนาะแต่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเรียนเคยไปฟังนะคะพระธุดงค์นะคะซึ่งท่านก็เป็นช่างภาพอดีตช่างภาพเนี่ยพระท่านอาจารย์ชาคิโนเนี่ยนะคะท่านอยู่ที่ทางแม่ฮ่องสอนนะคะท่านทำหนังสือภาพออกมาเนี่ยนะคะจำหน่ายเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรระดมทุนช่วยการศึกษากับเด็กชาวเขาข้างบนดอยเนี่ยนะคะท่านเก็บภาพวิถีของพระธุดงค์เนี่ยมาแล้วก็มาถ่ายทอดข้อธรรมะต่างๆแต่ท่านพูดคำหนึ่งบอกว่าวิถีของการธุดงค์มันยากขึ้นไปทุกทีเพราะมันไม่มีป่าแล้ว มันไม่มีป่าที่จะให้พระไปธุดงค์แล้วอันที่หนึ่งอันที่สองบางทีป่าเนี่ยถูกกำหนดว่าเป็นเขตที่แบบว่าห้ามเข้าอ
่
ะพูดง่ายๆนะแต่มันก็ยังมีคนแอบไปลักลอบเข้าไปตัดไม้อยู่นะแต่ว่าสำหรับคนที่จะเนี่ยไปแสวงหาความสงบในจิตใจอ่ะมันเข้าไม่ได้ท่านบอกว่าป่าเนี่ยหรือต้นไม้เนี่ยมันมีผลต่อจิตใจมนุษย์มากมันทำให้อย่างที่เมื่อกี้พี่ปุ้มบอกค่ะมันสงบมันเย็นนะคะโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเมืองที่ถ้าหากว่าต้นไม้น้อยไม่สมดุลกับจำนวนประชากรหรืออะไรเนี่ยคนจะจิตใจพลุ่งพล่านหาความสงบยาก
เราก็เป็นอยู่ตอนนี้กรุงเทพเราเนี่ยตัวอย่างที่ดีมากๆเลย
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความหมายในมิติที่ลึกซึ้งที่เราอาจจะมองจับต้องไม่ได้นะอ่ะแล้วแต่คุณผู้ฟังจะพิจารณาจะคิดนะคะคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าถ้าเกิดตัวเองอ่ะเดินไปตามถนนที่ไม่มีต้นไม้ให้เห็นเลยนะกับเดินไปในสวนสาธารณะทดลองทำดิฉันเชื้อเชิญให้ทดลองไปทดลองแล้วสังเกตจิตใจว่าจิตใจเราต่างกันไหมแค่นั้นแหละคุณจะวัดผลได้เลยโดยประจักษ์แจ้งแก่ใจว่าต้นไม้มีผลต่อคุณภาพจิตใจของเราไหมแล้วถ้าเกิดเราไม่สร้างเขาเรียกอะไรคะสภาพนะคะบรรยากาศของเมืองที่มีผลต่อสภาพจิตใจเนี่ยคนเมืองจะเป็นยังไงนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็หน่วยงานหนึ่งนะคะคุณลูกที่เป็นหน่วยงานที่สำคัญในการก่อตั้งเรียนต้นไม้หรือว่าหลักสูตรอบรมลูกกรเนี่ยนะ
คะ
คือสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาหรือว่าโรงเรียนหรือว่าโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาที่คลองสานเพราะว่าคือเป็นนอกจากจะเป็นโรงพยาบาลแล้วเนี่ยแล้วก็บำบัดพวกผู้ป่วยที่ทางด้าน
จิ
ตเวชนะคะก็คือเป็นบริเวณที่ภายในโรงพยาบาลเนี่ยร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่และเป็นต้นไม้เก่าแก่นะ
คะ
น่าจะมีต้นประดู่ที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพนะคะหรืออาจจะในประเทศไทยด้วยซ้ำค่ะถ้าลองไปดูเนี่ยเก่ามากแล้วก็ลำต้นเป็นตะปุ่มตะปำแสดงให้เห็นว่าต้องอายุเกินร้อยปีอะค่
ะ
แต่ว่าสาเหตุสำคัญที่โรงพยาบาลแห่งนี้เก็บต้นไม้ใหญ่แล้วก็พื้นที่โล่งพื้นที่สีเขียวไว้เนี่ยนะคะก็เพราะว่ามีงานวิจัยนะคะมีข้อพิสูจน์แล้วว่าคนไข้ด้านจิตเวชเนี่ยค่ะที่ได้ออกมาในพื้นที่เราออกมาเดินสัมผัสต้นไม้โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่เนี่ยค่ะมันมีผลทำให้บำบัดจิตใจของเขาทำให้ปัญหาความอะไรนะคะหมกมุ่นหรือว่าความผิดปกติหรือความเศร้าซึมต่างๆที่ทำให้เขาต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยมาผ่อนคลายลงอะค่ะ
ถ้า
เอาผู้ป่วยพวกนี้นะคะอยู่ในห้องของเขานะคะแล้วก็ขังไว้ตลอดเวลาแล้วก็มีคนเฝ้าหรือว่าห้องล็อกออกมาข้างนอกไปได้นะคะคุณหมอบอกเลยว่าสภาพจะยิ่งแย่ลงในขณะเดียวกันถ้าเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมที่เขาจะออกมาข้างนอกเนี่ยออกมาเดินออกมาเห็นต้นไม้นะคะได้นั่งใต้ต้นไม้ได้พบผู้คนเนี่ยอาการเขาจะดีขึ้นน
ั้
นนี่มันเป็นข้อพิสูจน์อะค่ะว่าต้นไม้มีผลทางจิตใจจริงๆมันช่วยบำบัดเราจริงๆแล้วมันก็อะไรดีคะคือพอเราได้สัมผัสว่าต้นไม้มันเย็นนะมันมีลมมันมีเสียงใบไม้มีเสียงนกเนี่ยค่ะ
ค
ือเราจะได้ความรู้สึกว่าต้นไม้เขาเมตตากับเราอ่ะนั้นเราก็น่าจะให้ความเมตตา
ค
ืนไปให้ต้นไม้ด้วยอะค่ะ
ค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะตอนนี้ขอพูดสั้นๆเลยนะคะได้คุยกันว่าต้นไม้เองเนี่ยนอกจากผลทางจิตใจแล้วเนี่ยนะคะแล้วทางพระก็บอกว่าจิตวิญญาณด้วยเนี่ยนะเข้าลึกซึ้งเข้าไปข้างในอีกทางเศรษฐกิจก็มีเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟัง
ใช่ค่ะ
นะคะโดยเฉพาะอย่างปีนี้จะเห็นว่าโหดิฉันได้เห็นใน Facebook เนี่ยหลายคนแบบโชว์กันใหญ่เลย ไปถนนสายนี้ต้นไม้เนี่ยโหออกดอกสะพรั่งบางถนนบางสายนี่นะก็เป็นสีม่วงทั้งสายบางต้นก็บางพื้นที่ก็เป็นสีชมพูอะไรเงี้ยทุกคนคึกคักมากกับการเห็นต้นไม้ออกดอกเป็นแบบต้องเป็นกลุ่มเป็นก้อนขนาดนี้แล้ว
ค
นก็ไปเที่ยวกันไงนี่คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวทีนี้ถ้าเราไม่มีต้นไม้แบบนั้นนะคะคุณผู้ฟังเราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวอะไรเราไม่มีอะไรให้ส่งเสริมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าในเมืองอย่างกรุงเทพเนี่ยถ้าเราทำไม่รู้เหมือนกันในแต่ละเขตพยายามสร้างบรรยากาศต้นไม้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองหรือเปล่าไม่รู้นะลองประกวดประขันกันนะมันอาจจะมีอะไรที่มันดีๆเกิดขึ้นทางเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยก็ได้
ใช่ใช่ค่ะจริงๆอ่ะถ้าเราอย่างที่บอกค่ะเรามีความเข้าใจแล้วเราดูแลต้นไม้ต่อเนื่องนะคะตลอดทั้งปีเนี่ยไม่เห็นยากเลยค่ะที่เราจะมีฤดูการดูและไปดูดอกไม้นะคะในถนนสายต่างๆหรือว่าในฤดูการต่าง
ๆ
เพราะพญาเสือโคร่งของเราหรือว่าเออนะคะชมพูบันทิกของเราเนี่ยถ้าปลูกเป็นแนวใช่ไหมคะเป็นกลุ่มแล้วเราดูแลให้เขาเนี่ยออกดอกในช่วงเวลาเดียวกันแล้วเขาแข็งแรงนะคะเขาจะออกดอกแบบนี้ค่ะทุกปีเป็นฤดูการไม่ต่างอะไรกับที่ญี่ปุ่นแต่ถ้าเราถามว่าอ้าวแล้วทำไมญี่ปุ่นเขาสวยทำไมเขาถึงมีซากุระบานสะพรั่งสามารถสั่งได้ออกพร้อมกันทุกปีเนี่ยค่
ะ
ก็เป็นเพราะว่าเกิดจากการดูแลตัดแต่งตลอดต่อเนื่องอะค่ะคือต้นไม้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีคนที่เขามีหน้าที่คอยดูแลแล้วก็จะมีบริษัทเหมือนกันค่ะญี่ปุ่นก็จ้างบริษัทเอกชนในการดูแลนะคะแล้วก็ในฤดูกาลต่างๆนั้นก็จะมีกิจกรรมดูแลต้นไม้ต่างๆกันไปไม่ว่าจะเป็นการบำรุงดินการตัดแต่งนะคะแล้วก็มีช่วงหน้าหนาวนะคะถ้าบางทีใครไปหน้าหนาวที่ญี่ปุ่นจะเห็นว่ามีผ้าไปห่มให้ต้นไม้อีกต่างหากนะคะในช่วงที่หนาวมากๆแล้วก็ข้อสำคัญคือว่าในแต่ละเมืองนะคะญี่ปุ่นจะมีหมอต้นไม
้
อย่างน้อย1คนนะคะและตัวหมอต้นไม้เองเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการคัดเลือกบริษัทที่จะมาดูแลตัดแต่งต้นไม้เหมือนในจะจ้างแล้วเนี่ยค่
ะ
บริษัทที่จะได้รับคอนแทคนะคะชนะประมูลในการตัดแต่งต้นไม้เนี่ยต้องตัดโชว์ด้วยค่ะคือเขาจะมีแบบต้นไม้นะคะอ่
ะ
บริษัทนี้ต้นนี้บริษัทนี้ต้นนี
้
แล้วก็ถ่ายรูปไว้ก่อนว่าก่อนตัดแต่งเนี่ยเป็นยังไงนะคะพอตัดแต่งพอแต่ละบริษัทตัดแต่งเขาก็จะถ่ายรูปแล้วก็เอาฝีมือนี่แหละค่ะฝีมือสดๆนี่แหละ มาเปรียบเทียบกันว่าเขาเลือกบริษัทไหน
เ
นี่ยคือเป็นความพิถีพิถันนะคะซึ่งเชื่อว่าเมืองอย่างกทม.เนี่ยทำได้เพราะเรามีประมาณมหาศาลมีแต่ว่าตอนนี้เราทำอยู่หรือเปล่าหรือว่าเงินประมาณเนี่ยไปใช้ด้านนี้แค่ไหนอันนี้ก็เป็นคำถามที่ประชาชนอย่างพวกเราซึ่งเสียภาษีแล้วก็มีชีวิตอยู่ในเมืองอย่างเนี้ยน่าจะมีสิทธิ์ในการตั้งคำถามได้อะค่ะ
ค่ะแล้วนอกจากตั้งคำถามหรือร้องเรียนนะคะยังขอชักชวนนะคะคุณผู้ฟังคะเชิญชวนมาเป็นเพื่อนนะคะกับกลุ่ม Big Tree นะคะเข้าไปใน Facebook นะคะแล้วก็ไปเขียนคำว่า Big Tree เนาะนะคะเข้าไปเป็นเพื่อนการติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ถ้ามีอะไรที่สามารถลงแรงลงอะไรก็แล้วแต่ลงขันช่วยกันได้ก็เชื้อเชิญนะคะแล้วก็เข้าไปใน Facebook ของเครือข่ายต้นไม้ในเมืองนะคะแล้วยังมีโรงเรียนต้นไม้อีกถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะหาข้อมูลความรู้หรือเข้าการอบรมที่จะมีความเข้าใจเรื่องต้นไม้มากขึ้นนะคะแล้วก็เห็นล่าสุดด้วยมีการแชร์ในของ Big Tree ด้วยก็คืออะไรนะเพจหน้าเพจปลูกเลยนะคะเป็นเรื่องของปลูกต้นไม้ด้วยเยอะแยะมากมายนะคะคุณผู้ฟังก็ลองเลือกนะคะแล้วจริงๆไม่ต้องเลือกค่ะเข้าไปหมดเลยทุกอันก็ได้นะคะแล้วเราช่วยกันดูแลต้นไม้ทั้งในเมืองแล้วก็ทั้งในป่าของประเทศไทยนะคะเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
วันนี้ขอขอบคุณนะคะพี่ปุ้มอรยาสุตบุตรนะคะผู้ประสานงานกลุ่ม Big Tree ค่ะแล้วก็อยากจะชวนมาคุยกันอีกนะคะในเรื่องของต้นไม้คุยแล้วมีความสุขนะคะ
เ
ป็นวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขด้วยค่ะแล้วก็ดูแลต้นไม้ไม่ว่าคุณผู้ฟังไปไหนถ้าเจอต้นไม้ที่ถ้าเจอต้นไม้ที่รู้สึกว่าโหเขาน่าเศร้าจังเลยถ่ายรูปนะคะแล้วก็แฮชแท็กอย่างที่คุณปุ้มบอกก
็
ใส่ตรวจต้นไม้แล้วก็บอกพิกัดด้วยว่าที่ไหนยังไงนะคะเราช่วยกันดูแลต้นไม้ค่ะค่ะวันนี้ก็สวัสดีนะคะคุณผู้ฟังสวัสดีนะคะพี่ปุ้มค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการที่นี่มีลมหายใจทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS